A já tady přivítám Ondreje Mikle, který vám ukáže trochu více praktické kolize.
Já vás zdravím a přišel jsem vám porozprávat o praktických využitiach kolizí MD5. Ako už pán Tomáš Rosa hovoril, on sa skôr zameriaval na tú nepopierateľnosť v zmysle právnom a ja to budem robiť na tej nižšej vrstve, kde to o tom rozhodujú rozličné programy. Takže no, ten prvý slad je taký trochu zavádzajúci, ale MD5 je tu s nami už relatívne dosť dlho. Tá hviezdička s tým Dovertinom, to bolo ešte v 96., keď on objavil nejaké kolízie tej kompresnej funkcie. Ešte predtým boli nejakí dvaja Holandiania, ktorých tam nemám spomenutých, ale ten najväčší prielom bol práve minulý august, keď nám tým Vangovej a spol donesli, teda nedonesli, ale vypočítali tie dva páry kolidujúcich vektorov. Potom sa pár mesiacov nič nedialo, až austrálsky tím, ktorý tam tiež nemám spomenutý, urobil tú analýzu tej diferenčnej schémy a nakoniec prišli postupne praktické aplikácie. Moja spoločne z Kaminského, ktorá scelila na rovnaké softwarové balíky, respektíve programy, to vyšlo skoro zároveň na začiatku decembra. A potom, ako to už bolo spomínané, tá trojica Langstra, Wang a Weber našli spôsob, ako vygenerovať kolidujúce certifikáty, ktoré sa napríklad môžu použiť pre servery alebo ich identifikáciu. No, myslím si, že toto už všetci viete, že MD5 sa často používa k overeniu integrity rozličného softvéru, že na stránke máte napísané odkaz na stiahnutie nejakého programu a vedľa toho je uvedená, že aký to má MD5, až aby si to človek mohol stiahnuť a overiť, že buď mu to po ceste nikto nemenil, alebo že niekto to nemenil priamo na tom serveri. No, typické formáty sú EXE, ZIP, TARBOS2, TARGS, RAR, ISO IMAGE a tých formátov je strašne veľa. A namiesto MD5 hashu je buď na miesto alebo zároveň ešte zverejnený podpis od GPG alebo PGP, ktoré sa na toto najčastejšie používajú. Ako už povedali prednášujúci predo mnou, keď má nejaká správa, teda ak majú dve správy rovnaký hash, tak budú mať aj rovnaký podpis, pretože sa nepodpisuje samotná správa, ale podpisuje sa jej hash. Čo nám toto umožňuje? Teda už Tomáš Rosa hovoril, že nevždy útočí na podpis, teda môže útočiť na podpis jeho vlastník. Čiže príklad, Eva vytvorí nejaký softvér, zverejní jeho zdrojové kódy, aby si to proste mohli ľudia pozrieť, teda ktokoľvek, a Bob, nejaký známy a dôveryhodný kryptoanalytik, ktorý má už nejaké rezumé, sa na to pozrie, povie, že tam správne čísla, majú správne vlastnosti, je to dobre naprogramované, nenašiel tam žiadne postranné kanály a teda, že software s touto verziou a s týmito hashmi je bezpečný. Eva to ale schválne dopredu vytvorila tak, aby dokázala jednu časť toho kódu vymeniť, že tá druhá verzia bude mať v sebe zabudované nejakú špeciálnu funkciu naviac, inak povedané zadné vrátka, ale hash zostane rovnaký. Alica, ktorá proste absolútne netuší, že s MD5 sa niečo deje, si stiahne ten program, overí si haše a vie, že Bob povedal, že ten program je bezpečný, že to preskúmal a tým, že mu verí, si týmto spôsobom zaniesla zadné vrátka. Teda, pointa je vytvoriť dva archívy alebo nejaké samoinštalačné balíky, takže sú vytvorené z dvoch častí. Jedno je dátová, ten datapack, čo tam vidíte. To naľavo to dostane jeden užívateľ, to napravo dostane druhý užívateľ, alebo respektíve sú to práve tie dve verzie. Ich MD5 haše sa zhodujú, aj obidvoch datapack, aj tých samorozbalovacích archívov, ale ako náhle sa to spustí, tak z toho vypadne úplne iný kontrakt PDF. Ten kontrakt to je nejaká zmluva. Ja som sa inšpiroval tým Dobertinom, ktorý mal v podstate podobný text, akorát som tam pomenil tie čísla. Takže si to môžeme overiť. Takže toto je ten MD5SUM z toho adresára Country 1, čo je vlastne ten prvý balík. Teraz takisto môžeme vypočítať ten MD5SUM z toho druhého adresára. Tak si to neviem, 2. Tak, chvíľu nechám ako... Vidíte, že je to rovnaké, vidíte, že... Že proste, kebyže to podpíšem tým GPGčkom, tak automaticky dostanem rovnaký podpis. Si teda importnem ten kľúč, ktorým som podpisoval. OK, a teraz sme kde? Sme tuto. Vyskočím adresár hore a dám to. Takže chcem overiť podpis, ktorý je tuto. ASC. A overím ho voči súboru v tomto adresári. Vidíme, že tam druhý riadok pod tým je GPG Good Signature from Collision Test Key. Teraz to isté spravím voči tomu, zoberiem ten istý podpis, ale skontrolujem to voči tomu druhému súboru v druhom adresári. Ten mi takisto povie, že ten podpis je dobrý, ale robíme tú vec, že to spustím. Takže teraz sa tvárim ako užívateľ, ktorý dostal ten prvý balík. Tak nekontrolujem to na víruse a rovno to spustím. Takže kontrakt PDF mám a pozriem si to. Takže toto je jeden kontrakt. Všimnite si tú sumu, to bude tá, ktorá je rozdielna. To je $376,000. Takisto spustím ten istý program z toho druhého balíka. Som pustil prvý. OK. Nechcel. A ten tiež otvorím. Tam mám sumu iba 276 tisíc. Samozrejme, už tieto dva PDF súbory, ktoré vznikli rozpakovaním toho archívu, už nemusia mať rovnako MD5 a ani nemajú, lebo to nepotrebujeme. Pre nás bolo dôležité toho človeka, alebo respektíve dvoch ľudí, ošaliť do toho, aby si mysleli, že majú rovnaké balíky kvôli tomu MD5 sumáni, aj keď oni v skutočnosti nie sú rovnaké. Takže ako takýto balík vytvoríme? Ono je to v podstate veľmi jednoduché. Ešte prednedávnom, keď pán Klima, keď ešte neobjavil, ako sa generujú tie kolízie pre ľubovoľný inicializačný vektor, tak sme mohli zobrať len tie dva vektory, ktoré nám dali Číňania. Tam ten datapack verzia 1 a datapack verzia 2, tak ten obsahuje práve tie dva kolidujúce vektory. On nimi začína. A celá pointa je, že ten self-extract, ten spúšťací súbor, načíta daný datapack, vybere si z neho ten byte, v ktorom sa líšia, pozrie sa, akú má hodnotu a robí jednu vec alebo robí druhú vec. Ešte často som mal dotazy, že či by sa to proste nedalo spraviť bez toho, že na čo sa párať s nejakou MD5-kou a s nejakými hashmi, keď proste vírusy a malware a wormy to urobia oveľa jednoduchšie. No, toto je len taká ukážka. Ono v skutočnosti sa dá spraviť napríklad to, že vyrobíme nejaký bezpečnostný software, dajme tomu implementáciu Diffie-Hellmana na výmenu kľúčov. Ten používa ako parameter nejaké prvočíslo. Tak predstavme si, že by sme to prvočíslo uložili takto do nejakého vedľajšieho súboru. No a tým, že vytvoríme kolíziu, tak jeden z tých súborov bude obsahovať prvočíslo a ten druhý to prvočíslo obsahovať nebude. To znamená, že je možné ľahko to číslo faktorizovať a napadnúť tú výmenu kľúčov. V oboch archívoch tá binárka self-extract je rovnaká, tak kvôli tomu bude mať aj rovnaký MD5 hash. Jediné, čo sa líšia, sú tie datapaky. A oni sú vyrobené tak, že ako tuto už pán Klima ukazoval, tak začínajú tým kolidujúcim vektorom. To je kolízia, prvá kolízia, druhá. Čím sa nám tuto stane, že v tomto momente, napriek tomu, že sú odlišné, majú rovnaký hashový kontext. Takže potom je nám úplne jedno, čo za tým nalepíme, aké dáta. A teda v prípade, že proste budú rovnaké, vždy nám tuto na konci vyjde rovnaký hash v oboch prípadoch. Čiže to rozpakovanie toho PDF-ka je robené jednoducho tak, že pozri sa na ten daný byte. Ak má jednu hodnotu, tak zober túto časť a rozpakuje ako PDF-ko. Ak má inú hodnotu, tak zober túto časť a rozpakuje ako PDF-ko. Čiže v skutočnosti v tom datapack sú uložené obidve. Akurát ten self-extract rozhodne, že ktorý z nich sa má rozpakovať. Takisto je možné urobiť aj jedinú binárku. Ako väčšinou sa pri distribúcii softveru používa jedno self-inštalačné exe alebo proste nejaký zip. Rovnako ako exe je možné upraviť aj zip tarbz2 targz, aby tá kolízia vyšla, pretože tieto formáty majú proste nejaké miesto, kde sa to dá obchať tá kolízia. Program tak môže čítať sám seba, alebo ho robíme tak, že najprv do dátovej časti, tam, kde sa deklarujú premene, si dáme dostatočne veľké pole. Program skompilujeme, dopočítame kolíziu na tom mieste a bude robiť presne to isté ako ten náš starý program. Teda, že prečíta nejaký byte, síce sám zo seba, a podľa toho sa rozhodne niečo robiť. No, tie kolízie pre programy som nespomínal úplne náhodne. Sme vymýšľali, že aký formát zvoliť, aby to bolo proste úplne jasné, že sa dajú nejaké nezmyselný binárny chaos premeniť na nejakú zmysluplnú správu. Totiž to PDF-ko je programovací jazyk a PDF-ko väčšina z vás zrejme dosť dobre pozná. A on obsahuje if else, čiže je dosť možné spraviť takúto podobnú vec. Je tam aj JavaScript a na funkcie. No, len tá dokumentácia má asi 1200 strán a nedovoluje všetko robiť všade, ale dá sa spraviť taká vec, že urobíme si dve PDF-ká, kde jedno z nich vykreslí pár nul naviac a to druhé to vykreslí tiež, ale bielom na bielom. No, v tomto asi sme mali s Tomášom Rasom nejaký rovnaký nápad, nejaké kolektívne nevedomie. Oficiálne formáty majú zase programovací jazyk a tým sú makra, ale tam sa môžeme obmedziť na to, že prepíšeme dátovú časť tak, aby nejaké určité čísla vyšli. Nám ide len o to, aby boli rozdielne, pretože napríklad Excel alebo takisto ten OpenOffice-ovský kalk má možnosť používať vzorce, takže zistíme si, o koľko sa tie hodnoty líšia a podľa toho doplníme niekde vzorec, aby nám správne číslo vyšlo na správnom mieste a tie divné čísla proste zase dáme biele na bielom. Že tu mám aj pár kolidujúcich XLS-čiek, to sú tie excelovské, za ktoré sa musím poďakovať pánovi Klímovi a Rosovi, že mi to vypočítali, tie kolízie pre dané vektory. Takže teraz som dal vypočítať ich MD5-sumy a všimnite si, že majú po dvoch rovnaké haše. To sú štyri rozličné kolízie napasované na rovnaký súbor. Čiže ľubovoľnú z nich môžem použiť. Tak dajme tomu, že si ukážeme jednu z nich. Takže už len ten nápis, ten som nadal schválne kvôli tomu, aby bolo vidieť, že je to proste zmysluplná správa a že sa dá do nej niečo doplniť. To troška odskerulujem k tomu, kde som dal tie kolidujúce vektory. Tu už vidíte, že tie čísla sú také všelijaké, ale to bolo ešte predtým, než som dostal ten nápad, to proste zabieliť a doplniť tam tie vzorce. Ale všimnime si, to pozíciu. Otvorím ešte zároveň ten druhý, aby som medzi tým mohol preklikávať. A práve tá hodnota, kde mám nastavené, tá x2 sa zmenila. Ono je tam rozdiel asi o 100 tisíc, čo je taká už celkom pekná suma, kebyže sa jedná o peniaze. Ale doplnením vzorca si to môžeme proste upraviť na akúkoľvek hodnotu nás to napadne. A vidíme, že tie table C1 XLS a C2 XLS majú rovnaký hash. Takže poučenie z krízového vývoja je, že napriek tomu, že tie kolízie dopredu nevieme, aké budú mať bajty a čo to tam budú za čísla, tak v každom dostatočne zložitom formáte nájdeme miesto, kde sa dajú skryť. Toto bolo len pár príkladov, ale asi fakt každý formát, ktorý má dokumentáciu dlhšiu než 100 strán, tak do toho to napasujete. Takže MD5 je už teraz možné použiť len na test integrity voči prenosovým chybám, ale nedá sa to použiť ako test na to, či nám to niekto zlý nezmenil. Toto som si pripravil, tá pôvodne som to plánoval mať, ale nevedel som, že či to stihnem, pretože sa strhla, ako náhle sa objavila tá správa, že na SH1 je zlomená, tak sa začalo debatovať o tom, či NSA, alebo či to niekto bude vedieť v nejakom rozumnom čase vypočítať. Toto poskytujem nejaký odhad. A ako sme už dnes počuli, na nájdenie kolidujúcich vektorov pre SH1 treba rádovo 1266. A bolo povedané 1269 s tým, že sa dá pravdepodobne znížiť. V roku 1993 Wiener napísal jednu prácu o tom, ako sa dá hrubou silou zlomiť DES. On na to použil... On bol zamestnancom telekomunikačnej firmy a použil na to telefónnu ústraňu, ktorú mierne upravil. A takýto stroj stál do $1 milióna, niekde sa uvádza, že 500 tisíc, ja som ten článok nenašiel, lebo som to hľadal len v rýchlosti, ale dokáže nájsť ten kľúč za 3 hodiny. To znamená, že vyskúša zhruba polovicu kľúčov, proste náhodne si volia s 50% šancou pri vyskúšaní polovice ten kľúč nájde. A tých kľúčov je práve 2 na 55. O Moorovom zákone ste zrejme počuli, že počet tranzistorov a teda aj výpočetná sila sa každých zhruba 1,5 roka zdvojnásobí. Takže tá práca vyšla v 93., teraz máme 2005, tak keď to podelíme, ten rozdiel 1,5, tak nám vyjde, že asi 2 na 8, čiže 256 násobné zrýchlenie. To znamená, že keď to vynásobíme, tak 2 na 55 krát 2 na 8 je 2 na 63 operácií za 3 hodiny. Čiže nám chýbajú 3 rady, čo je 2 na 8, takže 2 na 66 operácií bude mať 1 deň, to je 3 hodiny krát 8. Až na to, že jedna operácia, teda test SH1, nie je úplne zrovnateľná s tým DES-om, pretože SH1 je pomalšia. A to dosť závisí ale aj od konkrétnej platformy. Wiener použil, ako som hovoril, tú telefónnu ústredňu a to bola nejaká FPGA architektúra, ktorá niektoré operácie robila strašne rýchlo a iné zase nie až tak dobre. Konkrétne boli na tom dobre bitové operácie ako XORI, ND a podobne, ale také násobenie tomu moc dobre nešlo. Takže je dosť otázka, či by to naozaj pomohlo urýchliť hľadanie kolízií pre SH1. A takisto nie je úplne jasné, či Moorov zákon platí aj pre tento počítač, lebo on bol cieľovo vymyslený na to, aby zlomil DES a odtedy sa asi zrejme moc nezlepšoval. Ja som si skúšal robiť benchmarky u mňa a že okolko je SH1 pomalšia než ten DES. Tam sú v prvom riadku sú hodnoty pre, ako sú tam rozličné dĺžky blokov. Paradoxne v tom pri tých 256 bajtoch to vyšlo, že je to dokonca, že DES je pomalší. Ale v tých mailing listoch sa odhadovalo tak, že na tej architektúre FPGA by SH1 bola asi tak 200 krát pomalšia. Takže záver je, že ten odhad jednodenného výpočtu asi pravdivý nebude, to by to zrejme nie, ale je úplne jasné, že už dlho nepotrvá a budeme vidieť nejakú prvú kolíziu, ktorá sa ešte najviac môže zlepšiť nejakým teoretickým objavom, čo nám zase určite prinesú Číňania, alebo pán Klíma, alebo zase niekto, kto sa v tom začne moc hrabať. Takže už nakoniec len minútu ticha pre MD5-ku, pre SH1 a tak pár rokov, kým to zase vymeníme za SH2, ktorá uvidíme, jak dlho vydrží.
Tak já děkuji za prezentaci. Jsou nějaké dotazy?
Já jsem teda z matematicko-fyzikální fakulty, takže teoretik. A jelikož se nacházíme na ČVUT, tak bych se rád zeptal praktiku. Jestli si myslí, že by byl fundamentální problém, nebo jak by bylo drahé navrhnout speciální čip, který by ty operace nutné ke krekování SHA nebo MD5 prováděl co nejrychleji.
Tak to byl teda dotaz do publika. Hlásí se někdo k odpovědi? A tamhle pan Klíma. Překvapivě.
Tak když se využije pipelining, tak by to mělo jít na jeden klok v tom poli. To znamená, že jak bude rychlý to pole, tak se udělá za jeden klok, která je celá SHA1. Ale musí se využít pipelining, protože všech těch 80 rund se vlastně provede na 80 kroků s uchováním těch mezihodnot. Takže se uchovává 80 mezihodnot v registrech a pak vlastně na jeden krok proběhne vždycky zpracování té mini šifrovací funkce, kterou jsme tam viděli, u SHA1. Čili jedna runda proběhne za jeden klok. A takhle to jede paralelně, takže lze tam dělat 80 kolizí najednou. Samozřejmě takhle. Čili je to, dá se to udělat rychle.
Ja viem, akurát tam spomínali, že napriek tomu, že ten FPGA nedokáže niektoré práce robiť nejak dobre, rýchlo, tak ten paralelizmus sa tam práve využiť dá, ale nikto tam proste, ja som ten počítač v živote nevidel, takže a nemám, alebo som respektíve moc nehľadal jeho popis, alebo nejaké, ale takže neviem presne povedať, ale šlo by to zrejme.
Nějaký další dotaz? Není? Tak já poděkuji Ondřejovi Mikle. Tamhle.
Já bych se chtěl zeptat na tvůj osobní odhad, jak dlouho vydrží ještě SHA1.
Já nechcem moc plácat nějaké nepodložené věci, ale si myslím, že kdo by naozaj chcel, tak dajme tomu postaviť ten počítač, že by mu to zlomil za nejaký rozumný čas, dajme tomu týždeň, mesiac. Ale to proste bez záruky. Len ja myslím. S ohľadom na toto, čo viem.
Ešte nejaký dotaz? Tak já ti děkuji za přednášku.